halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 19-21 mitirband efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha agoostana waa 14 sannadka 2021-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah aabbaha gabar lagu dilay magaalada Laascanood oo v o a la hadlay.
dadka xaafadda taagan oo le war dadkan xabadda ka daa ayuu xabad ku soo riday, xabaddaasaa gabadha ku dhacday. dad shacaba oo maataa oo xataa ardaydii maaratay waxaa shoo baraha wadayay dadkii waday aan ka mid ahayn oo guryahoodii joogay buu ninkaasi xabadda ku soo riday ulakac, gabadhaasina xabaddaasaa ku dhacday.
waxaad kaloo maqli doontaan mucaaradka Turkiga oo ka hor yimid lacag kaalmo ah oo Turkigu uu siiyo Soomaaliya. waxaad kaloo maqli doontaan wax soo saarka kalluunka dalka Jabuuti xilliga kulaylaha iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha Tuniisiya Kais Saciid ayaa jimcihii meesha ka saaray walaaca dowladda Maraykanka ee ku aadan khatar soo wajahday dimuqraadiyadda dalkan ku yaalla waqooyiga Afrika kadib markii uu biil ka hor kala diray baarlamaankii dalkaasi. ma jirto sabab looga walwalo arrimaha xorriyadda, cadaaladda iyo dimuqraadiyadda Tuniisiya, ayuu Kais ku yiri qoraal uu xafiiskiisa ka soo saaray kadib markii uu la kulmay wafdi sare oo ka tirsan Maraykanka. madaxweynaha ayaa bishii Julaay u qaaday tallaabooyin gaar ah taasi oo uu saamaxayso dastuurka dalkaasi si uu uga jawaabo filashooyinka dadka ay kaga soo horjeedaan caqabadaha siyaasadeed, dhaqaale iyo kuwo bulsho, ayaa lagu yiri qoraalka. John Feiner oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka Maraykanka iyo diblomaasiga sare ee Washington u qaabilsan bariga dhexe Joe Hood ayaa jimcihii la kulmay madaxweyne Saciid iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah. Feiner ayaa gaarsiiyey fariin uu ka siday madaxweyne Joe Biden taasi oo ku booreysay in si dhaqso ah loogu laabto hannaankii dimuqraadiyadda baarlamaaniga ah ee dalkaasi Tuniisiya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad. la taliye ka socday aqalka cad ayaa sidoo kale u sheegay madaxweyne Kais inuu si degdeg ah u soo magacaabo ra-iisul wasaare awooda inuu soo dhiso xukuumad dalkaasi ka samata bixisa dhibaatooyinka dhaqaale iyo caafimaad ee wajahayo. dowladda Kanada ayaa sheegtay inay qaadan doonto 20,000 oo qaxooti afgaaniyiin ah oo ay ku jiraan hogaamiyaasha haweenka, shaqaalaha dowladda iyo dadka kale ee khatartu ay ka soo wajahayso Taalibaan xilli ay kooxdu la wareegayso qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. wasiirka arrimaha socdaalka ee Kanada ayaa sheegay waxa uu sheegay in xaaladda Afghanistan ay tahay mid aad looga xumaado. qaxootigan ayaa waxaa ku jiri doona afgaaniyiinta nugul ee weli dalkaasi ku nool iyo kuwa isaga cararay dalkaasi kuna sugan dalalka deriska ah, waxaana markaa laga tago hogaamiyaasha ururada haweenka iyo shaqaalaha dowladda iyana liiska ku jira kooxaha difaaca xuquuqda aadanaha, dadka laga tirada badan yahay iyo wariyaasha. iyadoo Taalibaan ay ku sii dhawaanayso caasimadda Kabul, saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee Kanada ay wadaan qorshe ay ku soo daadgurayn doonaan shaqaalaha safaaradda inkastoo aan si cad loo faahfaahin. dalalka Spain, Denmark, Norway iyo Netherlands ayaa jimcihii waxay ku dhawaaqeen in shaqaalahooda ay kala soo baxayaan dalkaasi. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. subax wanaagsan markana Laascaanood. cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo ah aabbihii dhalay waa aabbaha dhalay gabar 14 jir ah oo Laascaanood ku geeriyootay ayaa codsaday in maxkamad la hor keeno askarigii ku dilay gabadhaasi magaalada Laascaanood. cabdiraxmaan ayaa u waramay wariyaha v o a ee Laascaanood cabdikariim olol.
waxaan ahay gabadha dhimatay ee falkii halkaa ka dhacay ku dhimatay oo 14 jir bay ahayd oo xaafidada qur-aanka xifdisan. geeridaan xadinta le ayaa nagu dhacday. gabadhana waxaa dilay nin askariya oo biliiska ka tirsan, ayaa maartay dad meel maataa oo gurigoodii horta farfadhiya oo aan shoobarihii meeshii ka dhacay ku jirin xabad toogasho ah oo toosa ku soo riday. ninkii waa la qabtay adigu markhaatiyadii subaxii baad askarigii la keenay. dadkii goobjooga ahaa ee lahaa dadka xabadda ka daa wardadka xabadda ka daa ayaa markhaatigii ku furay. askartii baa lasoo safay, waa laga soo saaray 4 qof, midiba mar buu galay. ninkii waa la sheegay, isaguna waa qiraal oo waa qirtay. waxaa warqad booliska soo qoray ay ku leeyihiin waxaanu booliska lagu leeyahay gabadha, oo boolis baa lagu leeyahay ninku qabiilkiisii waa la garanayaa, waa nin qabiil ka soo jeeda, caaqilkiisii iyo raaskiisii hoose iyo ciduu yahayba namana qaboto. boolis baa lagu leeyahay maadaama ninkii gabadhaasi dilay uu nin askari ahaa ahaado, laakiin nin reer ka soo jeeda ula kacna ugu dilay. waxaanu codsanaynaa cid kastoo ay qusayso in maxkamad cadaalada oo sharciya la horkeeno oo aanu ku kala baxno.
marka idinku ma waxaad dalbanaysaan in maxkamadda la geeyo?
haa, waxaanu codsanaynaa cadaalad inaanu helo. kow, inaanu cadaalad helo. cadaalad baana deeqda, shareecadaana deeqda, islaamka qadarka iyo waxa dhacay kama xumin. falkaasi ninka ulakaca u geystay waxaanu doonanaa in sharciga la keeno oo aan nalamar habaamin oo la dhihin boliis baa lagu leeyahay xaajada. wax badan baynu aragnay xaajada dadka waxaa lagu leeyahay, boliis baa lagu leeyahay, dadkuna ay kabuu kaga dhammaadaan. marka cadaalad baanu codsananaa in laysu kaayo keeno insha allah.
mas-uuliyiinta gobolka iyo booliiska maxaad kala kulanteen idu?
booliiska waxaanu kala kulannay, waanu mahadnaqana ilaahay subxaana watacaala baa mahadda koowaad leh. man lam yashkurinnaas baa nabiyl qofkan dadka u mahadnaqan ilaahayna uma mahadnaqo. ninkaa taliyaha booliiska ee gobolka xilbuu iska saaray, dadkiina waa keenay, habeenkii dhanna waa shaqaynayay. waana maaragtay hawshii intii kolley inta badan kaga aadanayd waxa weeyaan waa ka shaqeeyey. isaguna maayarka gobolka waa u mahadnaqanaa hawsha, isaguna maaragtay waa ka shaqeeyey hawsha. inta dhiman waxa weeye in ninka cadaaladda maaragtay la keeno oo nala ka daayo, boliis baa lagu leeyahay iyo boliis baa hawsha maaragtay waxa weeyaan ay u taallaa. dadkani de waa dad isu tegay, nin waliba ninbuu ka soo jeedaa. waxyaaba badan oo maaragtay gobolka ka dhacayna waa jiraan oo hawshaas oo kale ah. marka insha allahu tacaala waxaanu codsanaynaa cid kasta ay codsayso in cadaaladda maaragtay waxa weeyaan laysugu kaayo keeno.
gabadha marka xabaddu ku dhacday xaggay ku sugnaydna?
gabadhu gurigooday ku sugnayd, ninkuna wadada guriga jaamaca ilaa anagu dersanahay wuxuu maaragtay wadada cad buu ise soo taagay. meesha markaa wax shoobara ah oo ka socday xilliga iyada ahi ma jirin. laakiin markii gabadhu xabadda ku dhacasay maan taagnayn, arday yaryar baan maaragtay xabadda ayay isirdhaafi iyo xaggaa u dhaafi. ninkaasi askartu ka soo haray, askartu way yaaceen oo waxay maaragtay waxay baabuurtoodiiba waxay ka fuulayeen meel iskoolka xagga shisha ka xigta, annaguna dhinaca koonfureed baanu ka xignaa iskoolka oo sikado badan baa noo dhexeeyay. ninkaasi wuxuu soo istaagay wadada, dadka xaafadda taagan oo le war dadkan xabadda ka daa ayuu xabad ku soo riday. xabaddaasaa gabadha ku dhacday, dad shacaba oo maataa oo xataa ardaydii maaratay waxa shoobaraha waday dadkii waday aan ka mid ahayn oo guryahoodii joogay buu ninkaasi xabadda ku soo riday ulakac. gabadhaasna xabaddaasaa ku dhacday.
raxman, hadda ma xidhan yahay askarigii lagu eedeeyey inuu gabadha dilay?
annagu markii aanu hawsha qiraalkeedii laysla qiray, markhaatiyadiina la keenay, ninkiina waa la xiday baana laku yiri. laakiin anagu ma cadayn karayo ninkaasi uu xidhan yahay oo maaratay jeelka ay geeyeen, nalama tusino. waxaanu war ninkaasoo jeebaysan hodharka biliiskana laga saaray, salligana loo kaxeeyey, bay ahayd in nala ku qanciyo. waxyaabaha ugu horreeya cadaaladdu ay ka bilaabanaysay waxaa kow ka ahaa inay maaratay ninka isagoo jeebaysan ay soo qabtaan oo keenaan, salligana ay geystaan. anagu fawdo iyo weerar midna toona maana wadin. cadaaladun baanu codsanan, cadaalad baanuna doonan.
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo dhalay gabar yar oo biliisku ku dileen magaalada laascaanood, wuxuuna u warramayey wariyaheenna cabdikariim olol. waqtiga kulaylaha ee xagaaga dadka jabuuti ayaa aad u gata kalluunka ama malaayga, inkastoo kalluunku uu ku soo farabato badda waqtiga xagaaga ee kulaylaha. dhinaca kalena waxaa jira in la fududeeyey howlaha lagu galo badda ee kalluumaysatadu ay ku soo qabtaan ama ku soo jallaabtaan kalluunka ama malaayga. wariyaha v o a ee jabuuti, ramadaan muuse jaamac, ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
inkastoo waqtiga xagaaga ee kulaylaha kalluunka amba malaygu soo doonto biyaha kulul ee xagga sare badda, haddana waxaa jirta beryahan dambe in si wanaagsan loo fududeeyey howlaha dadka ka shaqaysta ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. Axmed maxamed oo ka mid a kalluumaysatada ka xoogsata badda ayaa ii sheegay qaabka uu howlgalo.
Barafka ayaan qaadanaya, barafkaana dee kalluun baan ku keenaya, shirkadduna waxaan siisaa saanski iyo barafkii, waxaasoo dhan bay noo soo fududeysay oo aan halka ka qaadanaa. Dee siyaasi hawsha u socota, anigu waxaan kalula ahaa 7-8 sano xagaagii kalluunku u badan yahay, laakiin dabeylaha waan dara badan. Jiraarkana dee waa qaboobay, kalluunku u yaraada, kolkaa uu yarkaca kalluunku.
Haweeye Xasan oo ka mid a dadka ka ganacsada kalluunka amba malayga ayaa ii sheegtay faraqa u dhexeeya waqtiyada kulaylaha iyo jiilaalka ee qaboobaha.
Jiilaalku xagaag waa daf, markaska dadku naga xagaa baxaan wax xumahay ma jiro, laakiin waa daf oo uu jaban yahay. Deerka yimaada, qodka yimaada, bayaadka yimaada, waxba lama waa, laakiin jiilaalku waa dhaxan. Wariga maanta baxay 10 cushu maqlaanaya ama 5 cushu u dhabaradaynaya.
Maxamuud Cabdi oo isna ka mid a dadka macaamiisha ayaa wax iga tilmaamay sababta uu badiya u iibsada kalluunka.
Kalluunku wallahi faa'iido badan buu leeyahay, nafaqooyin badan buu leeyahay, waxyaabaha wadankeenu qariga ku yeena kamid bay tahay. Halkan baan soo doontaa anigu, halkan wallaahi melda nadiifa, adeegeeduna wanaagsan yahay.
Maxamed Cabdilaahi oo ah maamulaha shirkadda u xilsaaran maaraynta marsada qaabilsan khayraadka badda ee magaalada Jabuuti ayaa iga waramay qaabkay u shaqeeyaan.
Waxaan diyaarinay meelihii kalluunka lagu kaydinayay, annagoo la kaashanayna wasaaradda ku shuqul kale. Waxaan diyaarinay meelihii barafka loogu sameynayay. Waxaan diyaarinay tayadii dooniyaha dadka kalluumaysiga inaan hadduu itaal daran yahay gacan siino, hadduu haystana wixii uu nooga baahan yahay aan u sii maalgelino si hadhow weliba kalluunku u keeno annagaa ka iibsanay. Qofka kalluumaysiga markuu doonta la yimaado waxaa ka gooyi karaa shiidaal buu rabaa, baraf buu rabaa, wuxuu rabaa meeshii weliba markuu kalluunku yimaado, hadduu ilaa caawa saq dhexe yimaado uu berri meeluu ku kaydiyahaysan kalluunku uu dawaad rabtay daqiiqad gudahood barafka marka laga saaro waa u dhammaanaysaa. Waxaa siinay meelo wax yaroo naqan aan waxba laga qaadina service loo sameeyo oo kalluunka iska dhiganayo 2-3 cushu oolay. Taasi dowladdu ay gacan qabad weyn ka tahay inay nagu ilaaliso waxyaabaha qaar nagu garab joogta ama wasaaradda noqoto oo madaxweynuhuna uu rabo dadku inay baddan khayraadka kala soo baxaan. Taasi uu lagu dhiirigelo qaarkood doonyo fara badan la siiyey, qaarkood annagu aan doonyaha siinay. Saasoo kale waxaan taray garaynaa dadku inay badda soo galaan. Waxaan uga samaynay meelihii wax lagu cunaya asaasiga, hilib unbaa lagu ordi jiray, laakiin inka qaybta kalluun bay u badan tahay. Imika markaa waxaad moodaysaa inay tayada kor u kacday wax soo saarka kalluun.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
Hay-adda canshuurta u qaabilsan Maraykanka ee loo soo gaabiyo IRS ayaa markii labaad toddobaadkan lacago u dirtay malaayiin qoysaska saboolka ah iyo kuwa aan dakhligoodu wanaagsanayn si loo caawiyo xilligan oo cudurka coronavirus awgiis dad badan ay dhaqaale ahaan aad u liitaan. Barnaamijkan lacagaha bishiiba mar loogu diray qoysaska uusan dakhligoodu burnayn ayaa waxaa la soo wariyey in waalidiin badan uu u sahlay inay awood u yeeshaan inay cunno u helaan ubadkooda islamarkaana ay maareeyaan nolosha qoysaskooda. Lacagahan oo loogu magacdaray Enhanced Child Tax Credit ayaa waxaa IRS bilowday inay dirto 15-kii July iyadoo 13-kii bishan ee jimcihii shalay jeegii labaad loo diray qoysaska wadajirka ah ee sanadkii sameeya lacag ka yar $150,000 Mareykanka ah. Lacagahan ayaa lagu saleeyey ubadka qoyska u jooga iyo da'dooda. Caruurta ka yar 6 jirka ayaa qofkiiba waxaa waalidka lagu siinayaa lacag gaaraysa $300 Mareykanka ah bish, halka caruurta ay da'doodu u dhexayso 6-17 jirna loo qoondeeyey lacag dhan $250 bishii. Lacagahani ayaa la sheegay inay saameyn wanaagsan ku yeesheen qoysaska saboolka ah ee markoodii hore la daalaa dhacayay inay noloshooda maareeyaan, iyadoo ay u sahashay inay awoodaan inay ubadkoodu helaan raashin ku filan iyo sidoo kale waxyaabaha quutul daruuriga ah. Asad Khaliifa Cali Weyd oo ah agaasimaha hay-adda New American Development Center ayaa sharaxaya waxa lacagahani ay yihiin.
Lacagtan waa markii labaad ee muddo 6 bilooda dadka la siiyo. Waa qeyb ka mid ah sharci ama mataqaana low Congress-ka Mareykanka uu baasgareeyey madaxweyne Joe Biden oo siixay oo la yihahda American Rescue Plan. Marka waa child tax credit ama dadka canshuurta haray ama heerkaale low income-ka ama qualification-ka soo gelaya mataqaanaayey dadka lacagta loogu talagalay 50% ama 50% canshuurtii ay heli lahaayeen baa loo sii horumarinayaa. Marka qoysaska xaq u yeesha lacagtan waxay helayaan bishii ilaa $300 halkii urug ee ka yar 6 sano, ama $250 urugii u dhexeeya 6 ilaa 17 sano jir. Marka IRS-tu lacagtan paymentigeeda waxay bilaabaysaa oo ay u diraysaa familada, iskala u diraysaa July 19th u bilowday paymentigii ugu horreeyey, waxaana sanadka ilaa December 19th ayay mataqaana ay dhammaanaysaa. Marka 6 payment ay noqonaysaa July 15th, August 19th, September, October 19th, November 19th, taasaa loo diri doonaa.
Asad ayaan mar kale weydiiyey faa'iidooyinka ay lacagahani u leeyihiin qoysaska loo dirayo bil kasta.
Waxaan ognahay ilaa iyo 2020 markii masiibadan mataqaana pandemiga uu dhacay, ilaa hadda dad fara badan oo weliba u badan xoogsatada ah immigrantiga iyo dadka qaxootiga ama inagoo kaleeta Soomaalidoo kaliya ay ka mid yihiin inuu si dhabal ah u saameeyey, sababta inagu waxaanaynu shaqaysta oo burqmaala oo qofku hanta aan leen meesha umaynaa imada meeshu waxaan u nimid inaan ka xoogsidno ama mataqaana wax ka barano. Marka dadkii waxaa ku dhacay shaqo la-aan, gurihii baa la iska bixin waayey, hijaarkii iyo mortgage-kii guryahaa baa lacagtii bixin waayey, shaqadii laka soo gelisay, income-kii qoyskii cuntadii wixii o dhan baa isdhamay. Marka lacagtani waxay kabaysaa oo lagu taga ay kabto qoys walba wixii dhimbay kharash ahaan ama income ahaan ama revenue soo gelayay bisha iyadaa markay shaqaysan jireen in lagu kaba loogu talagalay. Marka runtii haddii ama kuwii hore ahaadaan ama kanada cusub ee mataqaana ay labaasgariy ha noqdo, haddaanan la heli lahayn yani dhaqaalaha noocan oo lagu kabayo qoysaska danyarta ah ama mataqaana ay incomekooda uu hooseeyo, dhib fara badan baa dhici lahaa. Waxaa dhici lahaa dad fara badan inay waayaan meel ay u hoydaan oo karada iska bixi waayaan, lacagaha la bixinayo waxaa loogu talagalay qofku inay qoysku ay karaa iskaga bixiyaan, inay cunto ku gataan, inay mataqaana dhar ku iibsadaan, in mataqaana baahidooda nasariga ay iskaga bixiyaan. Marka waa qeyb ka mid ah daryeelka ama badbaadada qoysaska wey.
Xasan Cali Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ayaa isna ka hadlaya waxa ay lacagahani u tarayso bulshada Soomaaliyeed oo ka mid a dadka u soo haajiray Maraykanka ee u badan muruqmaalka, kuwaasi oo uu saameyn adag ku yeelay dakhli ahaan cudurka COVID-19.
Runtii lacagtaanu aad bay wax ugu taraysaa, saad ogtahay dadka Soomaalida ma ahan dadka riijka ah ama dadka hantiilayaasha waddanka degan, ma ahan waa dad cusub. Midda labaad waxa weeyaan waa dad caruur badan haysta marka loo eego Maraykanka oo wada caruur haysta, maada wax walbaana xoogaa waxaad moodaa inay qaaliyoobeen oo ama shidaal ha noqoto ama cunto ha noqoto. Marka lacagtan waxay u taraysaa reer kasta, way waxay u taraysaa runtii. Markaad reerka 10 ciyaala leh bilmatal waxaweya bi 3 kun ka badan buu qaadanayaa, waxaana jira reero badan oo caruur haysta. Waxay markay awoodi karaan inay caruurtii u iibiyaan maxaa la jiray waxay u baahan yihiin ayaga ruuxooda waxay u baahan yihiin inay awoodi karaan. Marka bulshada Soomaalida oo kamid a kuwa Maraykanka oo lacagtan helay, runtii waxaan dhihi karaa aad iyo aad bay u taageeraysaa oo dadka Soomaalida ah, especially dadka caruurta haysta oo aan hantida badan haysan.
Lacagahani ay IRS u dirayso qoysaska saboolka ah iyo kuwa dakhligoodu hooseeyo ayay khubaradu sheegeen inay dhimi doonto kala bar faqriga ama saboolnimada caruurta ee qoysaska Maraykanka. Lacagtan billaha ah ayaa qayb ka ah xirmo dhaqaale oo dhan $1.9 trillion oo dollarka Maraykanka ah oo bishii March ay Kongareeska Maraykanku ansixiyeen, taasi oo lagu kabayo dhaqaalaha Maraykanka oo saameyn ba'an uu ku yeeshay cudurka safmarka ah ee COVID-19.
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana Qaahira, mucaaradka Turkiga oo kasoo horjeestay lacagta kaalmada ah ee uu siiyo Turkigu dowladda Soomaaliya oo gaaraysa $30 million oo dollarka Maraykanka ah xilli uu Turkigu la daala dhacayo qalalaaso dhaqaale. Warbixintanna waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
axsaabta mucaaradka ku ah dowladda Turkiga ayaa si weyn uga carooday lacag dowladda Turkiga ugu yaboohday toddobaadkan gudihiisa dowladda Soomaaliya, taasoo ah deeq lacageed oo dhan $30 million oo dollar. Hadalka ka soo yeeray mucaaradka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa imaanaya xilli dalkaasi ay ka taagan tahay dhibaato dhinaca dhaqaalaha iyo hoos u dhac ku yimid lacagta dalkaasi. Xukuumadda Ankara ayaa ku dhawaaqday heshiis caalami ah oo ay la gashay Soomaaliya si ay u siiso deeq lacageed oo dhan $30 million oo dollarka Maraykanka ah. Heshiiskaas oo aan la shaacin dhammaan shuruudihiisa waa sida lagu baahiyey jariirada rasmiga ee dalka Turkiga. sidoo kale jariiradda ayaa daaha ka qaaday in heshiiskaasi ay wada galeen wasaaradaha maaliyadda ee dalalka Turkiga iyo Soomaaliya, laakiin xisbiyada mucaaradka Turkiga ayaa isku xiriiriyay kaalmada lacagta Soomaaliya la siinayo iyo shirkad ay leeyihiin qoyska wiilka uu sadoga u yahay madaxweynaha Turkiga, taasoo maamushay dekedda Nouakchott ee dalka Mauritania bishii Agoosto ee sanadkii hore. Dowladda Turkiga ma aysan shaacin sababta deeqda lacagta ay u siinayso Soomaaliya, taasoo dhalisay in mucaaradka ay ka soo horjeestaan kaalmada lacageed ee ugu dambeysay ee xukuumadda Turkiga ay siinayso dowladda Soomaaliya. Jariiradda rasmiga ah ee Turkiga ayaa sheegtay in Ankara ay bil walba siin doonto Soomaaliya lacag dhan 2.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo horey saldhig military uga samaysatay gudaha Soomaaliya si loogu adeegsado horumarinta hay-adaha dowladnimada Soomaaliya xilli aysan xukuumadda Ankara bixin faahfaahin dheeri ah. Arinta mudnaanta leh xilligan la joogo gudaha Turkiga waa in la iibsado qalabka dabdamiska si looga hortago dabka ka sii socda meelaha qaar ee dalkaasi, ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray afhayeenka xisbiga shacabka jamhuuriga ee uu hoggaamiyo Kamal Oglo. Dal aan heli karin 4 milyan oo dollar ah oo ay ku iibsadaan diyaaradaha dabdamiska waxay go'aansadeen inay 30 milyan oo deeq ah in ay siiyaan Soomaaliya, ayuu yiri afhayeenka xisbiga shacabka jamhuuriga ee dalka Turkiga. Turkiga ayaa horey u lahaa diyaarado dabdamis ah, laakiin dhammaantood waa kuwa ciladaysan, waxa ayna u baahan yihiin 4-5 milyan oo dollar ah si loo dayactiro oo loo qalabeeyo mar kale, waa sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen mas-uuliyiinta ururka duulista hawada ee Turkiga oo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah shacabka iyo axsaabta mucaaradka si weyn ay ugu dhaleeceeyaan dowladda Turkiga sida ay uga gaabisay maaraynta dabka ka kacay qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi oo dhibaato weyn geystay. Xeelereyaal Soomaali ah ayaa muujinaya walaac ay ka qabaan kaalmada lacagta ee dowladda Turkiga ay siinayso Soomaaliya in loo adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada xilli Soomaaliya ay ka bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Xilli Soomaali badan weli lagu kari la'yahay inay iska tallaalaan cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia lamaane deganay ay u horseedeen inay dhiirigeliyaan Soomaali kale inay qaataan tallaalka COVID-19. Wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo ayaa la kulmay lamaanahaasi kadib markii ay istallaaleen. Warbixintan ayuuna ka soo diray Melbourne.
Arab Ali iyo Abdul Qadir Cusuble waa lamaane si wada jir ah u qaatay talaalka COVID-19 isla markaana dhiirigelin u sameeyay qoysas kale oo Soomaaliya oo wali ka baqaya inay istalaalaan. Markii ay ka soo baxeen xarunta talaalka ayaan kula kulmay albaabka hore ee goobtaasi, waxaana iga warrameen sida ay dareemayaan.
Magacayga waxaa waa Canab Cali. Maanta waxaan soo qaatay talaalkii kii koowaad Pfizer. Marka alxamdulillah kahortaga muhiim waa loo baahan yahay. Marka society-gana ku dhex noolnaa COVID-na meel ma u socoyo. Marka inaan helno waa weyn si aan kula noolaano COVID-ka.
Magacay waa Cabdiqaadir Sable. Talaalkii maanta aan soo qaatay runtii waa maaragta aad ayuu procedure-ka u fududaa. Waa hadda aan dareemayna male, waana sugaa, waana ku faraxsanahay. Waxaan aaminsanahay macnaha maaragtay talaalku inuu muhiim inoo yahay haddaan nahay bulshada ku dhaqan maaragtay Australia. Maxaa yeelay cudurka COVID-19 sida la qiyaasayo muddo ayuu maaragtay aan la noolaan doonaa.
Canab waxay ii sheegtay in waalidiinteeda oo ku kala nool Soomaaliya iyo Kanada ay qaateen sabab iyadana ay ugu hartay aysan ma jirin inay istalaasho.
Marka aan labadeeda waalidaaba qaadataba meel aan vaccination uga cabsada maba joogiba, aabahay Kanada ku qaata otowo degan yahay oo iday Muqdisho degan tahay, waxaan lahay talaalka way qaadatay. Meel labadeedi waalid bilaabeen se uga istaaga ma fahmi waayo. Marka maasha Allah, marka kurbana migu hayna bal alxamdulila, waa sugayrun ahaanti.
Aad baan ugu faraxsanahay in muddo ayaan isku dayayay sinis yeerkan bilaawgiisii markii vaccinationka la bilaabay. Dhowr mar baan isku dayay inaan online ka ablaay gareeyo. Kana labadan isla qaadano oo efektigiisa aan isla aragno maaragtay anagoo rajaynayna maaragtay inaana wax dhibaata aana kala kulmaynin runtii waxay ii taha farxad gooni ah
walaa waa arrin fiican waa isku dhiirigelin labadeenna waa sugeyna jaaniskiina isku aadino maxaa la dhahaa labadeenna waa shaqaynaa marka taaminka iyo ilmo yarna waa noo joogaan marka waa isku aadinayna taaminka marka alxamdulilah it worked out well
wax cabsi iguma jirin mar walba waan sugaa inaan talaalka qaato maaragtay mar walba macnaha maaragtay talaalka waxaan aaminsanaa inuu maaragtay muhiim inoo yahay maxaa yeele talaalku wuxuu naga saacidayaa maaragtay difaaca jirka inuu adkeeyo
talaalka inaan qaadana waa arrin aad muhiim ah runta haddii laga hadlo waxaa waaye covid dadka uu damajka gaarsiiyo oo wadamadan canada america u k all that dadka ku dhidhinteen runta waxa u badan yihiin migrant waxaa waa anaga korkeena immune systemkeena daciif waaye talaalo badan oo loo baahnaa inaana qaadana u badan tahay marka ilmahayna wadamadan ku dhashtay westreenka talaalka way qabaan difaacas way leeyihiin laakiin annaga dadkeena soomaali kusoo dhashay difaac ma haysano
soomaali badan oo deganeyd waddankan australia oo aan istalaalin ee dalkii dib ugu laabtay ayaa qaarkood ka mid noqday kuwii u geeriyooday cudurka covid ee ku haleelay dalka soomaaliya cudurka covid ayaa xilligan soomaaliya si weyn u haya gaar ahaan caasimadda muqdisho waxaana lagu waramayaa in dad badan oo soomaaliya halkaasi ay ugu geeriyoodeen cudurka covid ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
mahadsaned ibraahim markana dhegeystayaal waxaynu aadaynaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa codka fanaanadda ubax fahmo kaasi ubax fahmo wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii subaxnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay idaacad waa magaalada washington d c tani kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo